Du hører nå på en podcast fra Radio Revolt, studentradioen i Trondheim. Du kan sjekke flere av våre programmer på radiorevolt.no eller der du finner podcast. God lytting!
Vitenskap vanskelig, lett,
mangfoldig,
fremtiden,
mye rart,
kultur,
pseudovitenskap,
verdifullt,
ord, bilder
og begavet tenkning,
underholdende,
fascinerende
og dypt,
fett,
gøy, rotete, mye rart
og alt mulig.
Vitenskap
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 uillustrert vitenskap.
Uillustrert vitenskap.
Uillustrert vitenskap.
Science isn't about why. It's about why not?
Hei, og velkommen til ukens episode av Uillustrert vitenskap. Woohoo! Jeg heter Emilie og deres programleder i dag. Med meg i studio så har jeg
Pernille
fra Flomlys og en gammel uillustrert traver,
Mari.
Yes!
Heia!
Dette blir en skikkelig god en. Vi skal kjøre på videre i dag og snakke om melk, kuer og melkeproduksjon. Og i den anledningen så skal du få lov til å høre DJ Mømø og Kjartan Lauritsen med Badebussen.
Hei, jeg heter Magnus Devold, og du hører som meg på Radio Revolt.
Hei, og velkommen tilbake til Uillustrert vitenskap, der vi skal snakke om kuer, melk og melkeproduksjon i dag. Rett før låta av DJ Mømø så introduserte jeg folka i studio, og en person som dere ikke har hørt så mye fra før, det er Pernille.
Hei.
Pernille, hvem er du? Hva gjør du i Radio Revolt, og hvorfor er du en passende gjest i dag?
Jeg starter med hvorfor jeg passer en gjest. Jeg bondedotter.
Ja!
Så derfor er jeg passer en gjest, fordi jeg vokste på gård. Og i Radio Revolt så er jeg vanligvis i Flomlys sportsprogrammet.
Vi er så glad for at du er med, for at du kan nok ekstremt mye mer enn Mari og jeg kan til sammen.
Ja.
Ja. Ikke noe shame på det. Hvis du skulle begynt med å kort forklare hva en ku er, hva ville du sagt da?
Det er jo et drøvtyggerdyr, et husdyr som jeg har domestisert. Og så lager vi nå, så finnes det mange forskjellige sorter. Og i Norge så driver vi med melkeproduksjon av kyr. Og så er det andre raser som bruker til ammeku. Og da er det mer kjøttproduksjon.
Okay. Jeg tror, kan du forklare begrepet drøvtyggerdyr? For jeg tror ikke det er så veldig mange som egentlig vet hva det innebærer.
Ja, det er de dyrene som eter gras. For det som skjer, vi kan ikke ete gras, og ganske mange andre dyr kan heller ikke ete gras. Hunder kan ikke ete gras. Hvis de eter gras, så enten så både går det rett gjennom, eller så spyr det opp igjen.
Ja.
Så vi får ingen næring ut av graset. Men det som drøvtyggere har da, er at de har flere mager, som gjør at de klarer å fordøye graset, og klarer å hente ut næringen fra det. Og så gulper de det opp igjen, for å tygge på det enda mer, for å få det enda mindre, og la magen klare å nøytralisere det, og sånn at de klarer å få ut næring fra det. Og derfor, og det de gulper opp, da, det er drøv, så derfor heter det drøvtygging.
Okay. Spennende. Jeg har gjort litt research for å se hva som blir sagt om hva kuer pluss pluss er. Så jeg skal bare gjengi det jeg har funnet ut da. Storfe, det er visst nok fellesbetegnelsen for ku, okse, kalv og kvige, så vidt jeg forstod. Og storfe, det er som Pernille sa, en type husdyr som holdes for produksjon av kjøtt, melk og noen ganger også til skinn og lær. Og før i tiden så var det vanlig å bruke storfe til å trekke plog og kjærrer og så videre, men det gjør vi jo ikke så mye nå lenger.
Nei, det er ikke sånn det er.
Nei. Og den typen storfe vi har her i Vesten, i vår del av verden, det heter tamfe og er sannsynligvis en avstamning av den utydde arten urokse, som levde i Europa, Asia og Nord-Afrika for lenge, lenge siden. Og vil dere gjette når den siste uroksen døde?
Oi!
Hvor lenge siden det er?
Gjette et årstall.
Oi.
Ok, hvis det er et årstall, da gjette jeg sånn... og du sa siste uroksen.
Oksen. Det er jo en art.
Ok.
Som det, våre kurer
en avstand. Det høres så gammelt ut når ur ble sett foran, så da tenker jeg liksom sånn, ok, 800-tallet.
800-tallet.
Ja, jeg var litt på sånn 940.
Ja.
Eller noe sånt.
Den siste uroksen, den døde i Polen i 1627.
Okay.
Så det er ikke så lenge siden.
Det er ikke så urgammelt.
Og så bare noen generelle fakta om kyr, som jeg nå har lært at er fellesbetegnelsen for, nei, unnskyld, flertallsbegrepet for ku. For jeg sier jo kuer, men det er egentlig feil.
Nei, jeg tror, det, jeg tror begge deler er lovlikt ifølge språkrådet.
Så ekstremt kjekt for meg. For når jeg googlet kyr, så stod det sånn, mange sier kuer, men det er litt rart. Ok, men så fint, da kan jeg si det med god samvittighet. Men noen generelle fakta da om kyr er at de har fire mager, og dermed klarer de å utnytte næringen i fôret sitt på en god måte, og det var det Pernille forklarte her kort i stad. De kan utnytte næringen i gresset på en måte som ikke vi hadde evnet til å gjøre da. Mm. Og en voksen ku, den veier gjennomsnittlig 600 kilo. Ja. Og en okse kan veie helt opp mot 1300 kilo.
Ja, det er svært.
Men den slaktes gjerne ved ca. 280-290. Var det som jeg fant da. Mm. Og så kan denne, du har noe annet å si på det senere.
Neida, det stemmer jo nok det, men da blir de ofte kalt for stuter og ikke okser.
Og det bringer meg, det var perfekt overgang, Pernille, for det neste jeg skulle spørre om, kan ikke du forklare forskjellen på ku, okse, kalv og kvige? Og så hadde jeg notert meg, jeg minns også jeg har hørt ordet stut, hva er det?
Ja, altså ku det er jo hudyre, og så er det okse det er handyre. Og når en ku får en kalv, så er det ungen. Uansett kjønn. Mm. Men når den ungen blir litt, så kan du kalle den unge for enten stutkalv eller kvigekalv. Ah, kviga, vet ikke. Men når den blir litt eldre, så blir det da kviga. Mm. Og den kviga helt den har fått sin første kalv. Mm. Så når den har fått den første kalv, da blir det ku, da den voksen. Mm. Da er det ferdig med å være ungdom. Og stut, det er liksom tilsvarende som kviga, bare på guttesiden. Så det er unge okser. Okay. Det er ikke blitt voksne enda.
Okay.
Og de stagnerer jo veldig i hvor mye de vokser. De vokser jo mest de første leveåret. Så de blir slakta når de begynner å stagnere i hvor mye de vokser. For da krever de mer mat enn det de legger på seg. Så det er ikke så gunstig for bonden å ha det dyre lenger. Så derfor blir de slakta mens de fortsetter stuter.
Okay. Ja. Ok. Så interessant. Og jeg har nettopp sett tre sesonger av sesonger av Bridgerton. Og jeg vil bare sammenligne dette med at jeg mistenker at det er sånn, du er barn, da er du kalv.
Ja.
Og så når du blir i gifteklar alder, men ikke er gift enda, da er du stut og kvige. Mm. Og så når du på en måte blir gift, da er du en ku. Men det vil egentlig si, når en kvinne er født, så blir du ku.
Ja.
Mm. Og så okse blir du da når du er gift på en måte.
Ja, det kommer litt an på hva du definerer som gifteklar.
Ja.
For du kan være kviga og stut før du er kjønnsmoden.
Oi!
Ja,
ja men ok, tenåring da.
Tenåring, ja.
Ja, tenåring.
Så det er ulike faser i storfeens liv.
Ja,
si.
Det er det.
Det er veldig spennende, og det er helt åpenbart at du har kuer, Pernille, og det har ikke jeg. Akkurat som Marvin Pontiac, som nå skal spille låta I Don't Have a Cow.
Ja, kanskje man kan ta alle de lydene, legge det over en tun, og så sier vi jo, du hørte på uillustrert vitenskap.
Ja, det stemmer, og du hørte det hos uillustrert vitenskap. Og vi snakker om kuer, melk og melkeproduksjon. Pernille, du nevnte så vidt slakteku og ammeku og melkekyr. Kan du forklare forskjellen?
Ja, melkeku, det er de kyrene som lager melk til oss.
Mm-hmm.
Mens ammeku, det er kyr som har ungene sine og lager kun melk til dem.
Ja.
Og de har som regel, de er litt annerledes bygd opp, så de klarer ikke å produsere så mye melk som det melkekyrene gjør.
Mm.
Så de går heller på kjøttproduksjon.
Ok.
Så derfor ungene lov til å gå sammen med mammene sine, det får de hos noen melkeprodusenter også.
Mm.
Men det er ikke så vanligt, for det er litt krever en del i forhold til løsningen på hvordan dyrene lever, i forhold til binger og sånne ting. Så det mest vanlige er at kalven blir tratt ifra mammen sin når de blir født, og så går noe av melken som de produserer til deg, og så går resten av melken til oss.
Mm. Er det forskjellige raser som egner seg for melkeku?
Og, ja.
Ja, ikke sant?
Ja, det er forskjellige raser. Så finnes det flere forskjellige raser innenfor de forskjellige, innenfor melkekyr og innenfor slakte, nei, innenfor ammekyr. Jeg er litt usikker på hva slags raser som er mest vanlige på ammekyr, men på melkekyr så er det den som heter norsk rødt fe, eller NRF, som er den vanligste.
Men vet du om man merker forskjell på om kalven får melka rett fra mamma, altså fra ammemora, da, fra ammekua, eller om den får melka fra produksjonen som du nevnte når den blir skilt fra mora ved fødselen av? Er det noen forskjell på om den, hvordan den kalven blir, på en måte? Om den blir sterkere, eller om den blir svakere, eller et eller annet sånt?
Det tror jeg det finnes forskning på, men jeg tror ikke det er helt ensidig forskning, og okay. Jeg har ikke satt meg veldig godt inn i det.
Nei.
Men det kan godt være at det er litt forskjell, for det De får jo ikke den nærheten til mammen sin. Mm. Og det kan, så det kan nok være at det blir en forskjell. Mm. Men melken de får er jo fortsatt veldig innholdsrik.
Det er sant.
For det er jo deres melk som blir gitt den første tida. Mm. Den mest næringsrike. For den første melken de får har jo mye mer næring i seg enn det den litt senere melken
er. Det gir mening, for det er jo den maten de får, på en måte.
Ja. Mm. Mm.
Og jeg lurer på, angående dette med raser, er det sånn at de som, altså, er de i ulike farger, ulike raser? Sånn som at hvis du har helt hvite kuer versus, sånn som jeg, da jeg var liten, så tullet vi med at de kuene som var brune, det ga sjokolademelk.
Ja.
Og de hvite kuene, det var vanlig melk.
Jeg vet faktisk det her.
Ja,
nei, men du, man skiller jo blant annet mellom høylandsfe og for eksempel telemarksku.
Mm.
Telemarksku, det er den med bjellene på. På, oppå hornene, ikke det? Og så høylandsfe og dem med luggen.
Ja.
Mm. Ja, Highlands cow, eller noe sånt.
Ja.
Det er jo forskjellige raser, ikke det?
Jo.
Ja.
De ser veldig forskjellige ut.
Mm.
Det er litt sånn som hunder. Ikke så stor forskjell som hunder, kanskje.
Mm.
Men du vil se forskjell på dem. Men fargene kan, trenger ikke nødvendigvis å ha noe å si.
Nei, ok.
For men det... Der er noen som har veldig distinktive farger.
Ja.
Det er det.
Fordi sånn som det jeg ser oftest da, er en sånn en blanding av brun og hvit flekkete.
Mm.
Men hvis de da går sammen med noen som er svart og hvit flekkete, så trenger ikke det å være to forskjellige raser.
Nei da.
Nei, det kan det være sammen med.
Mm. Men der er jo en for eksempel som, har, som er helt brun, mm. og så har han et sånn hvit stripe rundt seg. Det er en helt egen rase, så ser han som et belte.
Oi!
Så de er veldig distinkte i fargen, noen av de.
Ja.
Men sånn som NRF, som er den vanligste du ser rundt omkring, de kan være, det er som regel to farger, enten svart og hvite eller brun og hvite.
Ja, ikke sant. Mm. Kan ikke du, husker du spørre meg, Marie?
Blander man dem noen gang?
Rasene?
Mm.
Det er ikke så hensiktsmessig.
Nei, det er ikke det.
Nei. Men det kan skje. Vi har fått, det kommer vi sikkert litt inn på litt senere, men vi har... klart, dyrlegen vår har klart å mikse.
Oi!
Sånn at det ble
fuck!
En... vi fikk en kalv som var blanding.
Ja. Okay. Kan ikke du ta oss gjennom livet fra kalv til å bli melkeku? Hvordan er det for dyret? Hva skjer?
Det som skjer er at først så, når han er liten, så får han ganske mye melk i starten, og så begynner han å få mer... kraftfôr og gras, som han heter på.
Mm.
Også når han er cirka 2 år gammel, så, eller litt før det, kanskje sånn litt over 1 år, så blir det inseminert. Inseminert?
Ja.
Da får de, da kommer det en dyrlege, og så setter inn...
sæd fra okse?
Ja.
Mm. Ja.
Og så blir de, dette er jo litt forskjell da, for hvis du har ammekyr, så har du ofte en egen okse som fikser det på egen hånd.
Okay. Som gjør det selv?
Ja.
Ja.
Men sånn som hos oss, hvor vi har melkekyr, så har vi ikke det. Nei. Og da ringer vi dyrlegen, og så bestiller vi fra en oksekatalog, kaller okse vi vil para kuna med.
Oi!
Og så blir kuna inseminert, og så går hun drektig i 9 måneder, og så får hun en kalv. Og da begynner vi melkeproduksjonen.
Så den er bare litt over 1 år når den blir gjort drektig.
Mm.
Men kalvene går jo ganske fort etter at de blir født også, så
ja, ja.
De ligger jo ganske langt foran i forhold til kalt mens.
Ja, jeg så ikke på meg nå et ettårig mens.
Men jeg bare, når jeg tenker på 1 år, det er jævla lite, ja. Men det gir jo mening da.
For hvor gamle blir kuene sånn gjennomsnittlig?
Gjennomsnittlig, så nei, kanskje sånn 5-6.
Åja, de blir ikke eldre, nei.
Nei, de kan bli mye eldre.
Mm.
De kan sikkert leve opp til de over 10-12, kanskje eldre også.
Mm. Men da er de kanskje ikke så hensiktsmessig for både melkeproduksjon og eventuelt kjøttproduksjon. Da.
Nei, det er liksom det. Mm. Da går effektiviteten på kuna ned, så da pleier de å bli slaktet. Men de kan leve ganske lenge, og noen klarer å holde opp produksjonen ganske lenge
også.
Ja. Så vi har hatt kyr som har vært ganske gamle før vi har sett dem på slakt.
Å, gamle mor!
Ja.
Men blir melkekuene, når de dør, blir de slaktet til fôr? Menneskemat, mener jeg?
Ja.
Ja, det er noe annet.
Til våres fôr, ja.
Ja,
ja, da blir de slaktet til våres fôr. Og så kommer det sikkert litt an på en måte kvaliteten på kjøttet, for det er gjerne ikke det som blir indrefilet og sånt. Det vet jeg ikke helt, for det er jo en del andre sånn kjøttegg og sånne ting som ikke krever det fineste kjøttet.
Ja, ikke sant. Hvor lang tid tar det fra kalven er født til den flytter vekk fra mor, håper jeg?
Det tar så kort tid som mulig.
Okay.
Ja.
Okay.
Hvis vi er der når det kommer kalv, så tar man den vekk så snart den er ute.
Og så tar dere faktisk fysisk tak i den, bærer den ut, eller dytter den litt sånn vekk. Altså,
ja.
Hvordan fungerer det? Og så må dere holde kua Er det mora igjen da, eller er hun, hun er sikkert så døsig etter den fødselen at det
nei,
går fint?
Nei, for de har veldig mye morinstinkt.
Ja.
Så de er mer gira på å beskytte kalven sin enn de er døsige.
Hjelp!
Ja, men så er det noen... så er nok det morsinstinktet litt feida vekk også, med avl opp gjennom årene. Ja. Så det går som regel greit å ta kalven ifra dem. Men da pleier vi å først skille dem fra hverandre, for vi har egne kalvingsbinger der... vi da sender kokkuno inn, og så tar vi kalven fra de der.
Det er så mye å lære. Og de kuene er jo tross alt melkebarer, og nå skal dere føre Milkbar av Koji Kondo.
Hei alle sammen, jeg er Orakle fra Uhu, og du hører på Radio Revolt.
Velkommen tilbake til en sending om melk, kyr og melkeproduksjon. Og nå skal vi over til liksom selve melkeproduksjonsbiten. Vet du hva som skjer i kroppen til kua for at det skal bli melk, Pernille?
Det er jo at hun eter gras og kraftfôr.
Mm.
For det at vi vil jo at kua skal produsere mer melk enn det hun sånn fra naturen sin side vil ha produsert til kalven sin.
Mm.
Så kyr, de kyrene som jeg har, produserer veldig mye.
Mm.
I Norge, der de kan produsere opp til 40 liter om dagen.
Mm.
Og da er det ikke nok å bare ete gras, så da får de kraftfôr også for å få ekstra energi til å kunne produsere mer melk. Mm. Og da, når de har åtet dette her, og det har gått gjennom disse fire magene deres, så har de melkekjertel som starter melkeproduksjonen.
Mm.
Så snart kuen har fått en kalv, så kan vi, og igjen, altså melken blir jo sånn som hos oss mennesker også, begynner jo å bli produsert før kalven kommer.
Mm.
Så når man en gang kalven kommer, så kan vi begynne å melke dem.
Oi. Og vet du hva melka er laget av?
Det er stort sett vatten.
Jeg minns jeg leste noe sånn som 87% vann eller noe.
Ja, det er helt overraskende møte vatten i den.
Det er jo veldig lett flytende,
ja, ja.
Så det gir på en måte mening. Men ja, hva er da de resterende prosentene?
De resterende prosentene er jo da en blanding av sånn proteiner og fett og karbohydrater i form av laktose, og mineraler og så, den typen ting.
Mm.
Men ja, veldig mye vatten.
Veldig mye vann, ja.
Så de drikker jo da,
ja.
Veldig mye.
Mm. Ja, de gjør det, ja.
Ja.
Vet du cirka hvor mye de ville drukket hver dag? Hvis de skal produsere 40 liter melk, jeg håper de drikker typ 40 liter vann, men det er ikke noe du har i hodet, på en måte.
Ikke noe som jeg har i hodet, men de drikker veldig mye. Og så det som er litt gøy er at når dere ser på hunder eller katter, så drikker jo de med tunga.
Mm,
men det gjør ikke kyrne.
Kyrne
bare lener seg ned mot vattnet, og så bare suger de vattnet opp.
Oi.
Seier!
Ja.
Hva skal jeg med en tunga si da?
De eter med den.
Ja,
for de har ikke tenner oppe. Så tunga er jo med på å bryte ned maten.
Jeg tenkte at fordi de gangene jeg har vært i fjøs og strekte ut hårna mi, så har den blitt attacket av en kutunge.
Mm.
Liksom, og jeg var sånn, er det som er the purpose? Det kan det umulig være.
Men det gir litt mening at ikke de skal bruke tunga for å drikke vann, for det hadde vært ekstremt ineffektivt når, hvis du skal drikke 40 liter. Da.
Ja, 50-60 liter står det på, på bondelaget sine sider.
Ja, det
så
mener.
Det er veldig mye.
Men de suger altså opp vann. Mm. Shit! Ja, det forklarer hvorfor de har litt lang snute da.
Mm. Mm. Og hvordan foregår det hos dere nå? Først og fremst, du gir et jeg vet ikke om det er lov å spørre om, men sånn et anslag på hvor mange kuer dere har.
Vi har ca. 50 totalt.
Ja.
Og så er det sånn, tenk hvert litt mer enn 40-45 av de som malkes. For de må jo ha en sånn tørkperiode mellom kalvene sine også.
Ja.
Så da har vi alltid noe som ikke malker.
Mm. Men jeg gjetter at ikke dere melker aldri for hånd, eller?
Nei, det ville tatt ganske lang tid.
Så hvordan funker det sånn, det sånn fra bondens perspektiv, det å drive med melkeproduksjon?
Vi har en melkerobot,
ja.
Så vi har løsdrift, det vil si at kyrne ikke står på en sånn avgrenset bås som de er byttet til. Det går fritt rundt omkring, og kan ete og kan legge seg og kan ete kraftfôr til en begrenset mengde. Da.
Mm.
De har sånn, noen sånne trackerer i halsbåndene sine, som gjør at de har ikke ubegrenset mengder på kraftfôr, for det liker de veldig godt.
Mm. Ja.
Og så har de en melkerobot som de kan gå inn i når de selv har lyst. For kuen har jo lyst til å melke seg, for hun kjenner jo at nå begynner jeg å bli full.
Mm.
Så da melker hun seg to ganger til dagen.
Mm. Herregud, tenk at du bare kjenner sånn, nå må jeg tømmes, la meg gå inn der. Og det også var en åpenbaring, Pernille og jeg hadde en liksom uformell samtale en gang, for det er det jeg pleier å ha med venner, uformelle samtaler, hvor jeg begynte å snakke, vi snakket om det, og hun bare, ja, men da går den og melker seg. Jeg bare, unnskyld meg, den går og melker seg, går den av seg selv? Og så sa du jo det da, at det er for at det er kraftfôr der inne, og de har så lyst på kraftfôret.
Mm. Ja, men da, er det robot da, som melker?
Da er det en robot, ja. Da er det en sånn robotarm, som de går inn i en sånn maskin, og så er det en robotarm som går ut og så inn under de, og vasker de, og går ut, og så under de med et sånn melkeorgan, som firer sånn der en sugekopper, som suges opp på spennene deres, og som pumper melk og ut.
Hallo, det er jo en spa treatment.
Det er jo det.
For den kua.
Vet du om de synes det er behagelig å bli melket?
Altså, det... De vil nok synes at det er veldig fint å bli tømt i hvert fall, for det blir jo vondt hvis de har for mye melk for lenge.
Men man må vel kontrollere dem litt, at de ikke alltid kommer tilbake for ofte for å melkes. For det er som du sier, de har veldig lyst på det kraftfôret.
Mm, men da har de den brikken i halsbåndet sitt, som avgrenser de. Så de får ikke lov til å melke seg mer.
De slipper ikke inn.
Nei, de kommer ikke inn i roboten.
No access.
No access for you!
Eller, jo, de kommer inn i roboten, men det åpner seg automatisk, så de går bare en sånn rundgang. De får ikke kraft, og de blir ikke merket.
Det er godt det er en løsning på det i hvert fall. Om ikke så hadde jo de kunne stått på utsida der og trippa hele tiden. Eller så kan du jo kalle det for tråkke. At de hadde tråkka på utsida for å få lov til å gå inn og bli melka. Og nå så skal dere få høre Jonas S. med låta Tråkke.
Hei, dette er Magnus Carlsen, og du hører på Uillustrert vitenskap.
Det er så passende, hva heter det igjen? Jingle for vår sending i dag. Takk til Magnus Carlsen med Q. Pernille, du sa dere har cirka 50 kuer til enhver tid.
Mm.
Eller unnskyld, kveg. Inkluderer du okser når du har cirka 50?
Nei, det, og som sagt, vi har ingen okser. Vi har bare stuter. Men da er det 50 melkekyr. Mm. Og så er det ungdyr da, som... fellesbegreppet på disse andre som vi har utenom, og det er jeg ikke helt sikker på hvor mange vi har, men det er sikkert like mange eller flere.
Mm. Men hvordan holder dere den bestanden cirka lik hele veien?
Hvordan holder den lik?
Ja.
Da får jo disse kyden og unger.
Ja,
kalver.
Og da var du innom oksekatalogen, som jeg har valgt å liksom gi betegnelsen Tinder for kuer. Hva synes du om det, Mari?
Jeg synes det er veldig gøy, og det er jo ganske akkurat.
Vil du forklare hva en oksekatalog er?
Mm. Jeg har jo nevnt dette for Emilie før, og hun ble kjempegirret på dette her. Og jeg tok bilder av en oksekatalog når jeg kom hjem og sendte den, og hun var helt sånn, tenk at de har det!
Men første spørsmål, hva er standard pose for oksene i den katalogen? Er det profil, eller er det frontal?
Nei, det er profil, ja.
Det er profil. Og da er det hele sulamitten.
Ja.
Fittig katta.
Og det er gøy, for det, som regel så står de enten på... og dette, mange av de er nok photoshoppet.
Ja.
Oi. For det ser sånn ut. Så enten så står de på en strand, eller så står de... eller så står de på et jorde.
Det er gøy.
Men ganske mange står på strender.
Ja. Det er så komisk.
Så det er litt sånn, så du sier, Tinder viser seg fra sin beste vinkel. Og så står de i profil, og så ser du at de har klippet vekk på bildet da, et tau som går fra hovedet deres, eller fra nasen deres, fordi at de skal rette seg opp, sånn at haken skal opp, sånn at de ser så rett ut som mulig.
Ja!
Og så pleier de å stå i en bakke også, for de går jo litt nærmere fra ryggen og ned.
Ja.
Så står de som regel i en bakke for at de skal se helt bein ut.
Altså vinklet?
Ja.
Folk, ass.
Ja, fy søren.
Herregud.
Eller okser, ass.
Catfish.
Men jeg skulle til å si, får kua selv velge hvem den skal bli parret med?
Nei. Det får hun ikke.
Hvordan?
Ja,
skal jeg bare kaste? Kanskje hun hadde snuset på bildene og så sleiket på den og ville ha litt.
Nei, det er bonden som ser på, for i denne oksekatalogen så står det egenskapene til denne oksen. Ja. For da har de som regel litt historikk på genene sine og på hva avkommet pleier å gi.
Mm.
Så da kan det for eksempel være at hvis vi har en ku som har litt lange, tynne spener, at vi parer henne med en okse som typisk gir litt tjukkere spener.
Ja.
Mm. Eller omvendt, hvis vi har en ku med litt små spener, nei, litt tjukke spener, så vil vi pare det med en som har litt tynnere. Så da blir det sitt på hva de pleier å gi, disse oksene, i avkom. Og så parer da bonden den oksen som de ser at passer best med den kuen de har.
Og det er det dere som velger?
Det er det bonden som velger, ja.
Og så bestiller dere sæden?
Da ringer vi til dyrlegen og sier vi vil ha nummer det og det.
Ja, for det er ikke navn. Nei. Dere opererer ikke på navn på de oksene her.
Det står nok sikkert navn på mange av dem.
Så sier ikke jeg vil ha sæden til Carl den femte okse nummer 40
Nei,
avkom, liksom.
Det gjør du ikke beskjed om til dyrlegen. Men de oksene har navn deg også, okay. Som regel. Det har de nok.
Men det er nummer
men det går nummer på. Men det er nummer de opererer med når de gir beskjed til dyrlegen hvem de vil ha.
Hvordan, unnskyld, men hvordan tar de ut sæden?
Av oksen?
Ja.
Da er det vel en sånn simulator for oksen, der han går og tror at han skal pare seg, og så kommer det sæd ut.
Har du sett sånne videoer der de gjør det med hingsta?
Ja, ja. Det ser dødsfarlig ut.
Det ser jo livsfarlig ut.
Ser ut som verdens skummeleste jobb.
Og med okse i tillegg, det gjør han.
Og hvordan insemineres kua?
Da kommer dyrlegen på besøk, og så tar han på seg en sånn lang hanske, som går helt opp til skuldra. Og så har han en sånn tynn, lang, kjempelang nålsak som han stikker inn i kuna. Og inni den da så fer sæden til oksen ut. Mm. Og skal forhåpentligvis da klare å lage et embryo hos, hos kuna.
Vet du sånn cirka hvor mye sæd det er snakk om? I og med at den er sånn, hvor er det, og har man liksom et sånn buffermengde bare for å være sikker på at det blir nok, på en måte?
Det vet jeg ikke, men jeg har jo sett når dyrleger har gjort det her, og de står ikke med en kopp. Men nei. Det gjør de ikke.
Nei. Shit. Veldig spennende det også. Man blir jo helt, jeg synes det er litt artig.
Ja. Jeg synes det er litt gøy.
Nå skal dere føre High So Kite med OK, jeg lover.
My name is Dr. Donna Nelson. I'm professor of chemistry at the University of Oklahoma. And you're listening to Unillustrated Science.
Det stemmer, du hører på uillustrert vitenskap, og jeg har lest meg litt opp på noe ny forskning på dette med melk og kyr, fordi det har nemlig vært en diskusjon rundt hvorvidt gode melkekyr ender opp med å produsere mindre melk dersom de slippes ut på beite, altså at ikke de bare står i fjøs, regner med det da,
ja.
Det betyr. Og det har på en måte, ifølge en forsker som heter Haldis Kismul, som jobber ved Nord Universitet, så er det en ganske utbredt og uttalt sannhet om at melkekyrne leverer mindre hvis de går på beite. Men hun har undersøkt den utfordringen ved å kombinere beite og melkerobot, da, som man kaller det, som Pernille var inne på i stad. Mm. Og det viktigste funnet i hennes studie er at det ikke er noen automatikk i at melkeproduksjonen blir dårligere om kyrne får tilgang til på fôr gjennom å beite selv. Hun sier at det er det ikke noe hold for, samtidig så må forholdene selvfølgelig være til stede for kua, i form av at man får nok areal og god nok kvalitet på fôret. Og hva slags fôr får kyrne, Pernille, når de er inne og når de er ute?
Når de er ute, så eter de jo gras som er på bakken.
Mm.
Mens når de er inne, så har vi slått gras gjennom sommeren, for det går som regel kyrne på en avgrenset beitedel. Og så har vi bakker som slår, som de ikke får lov til å gå på.
Ja.
Og det graset som slår, det lager vi romballer av. Så det blir presset til en balle, og så blir det sprøytet inn noen sånn syrevæske inn der, sånn at dette her ikke skal bli råte eller mygla gjennom vinteren. Og så blir de romballene lagret ute, og så blir de tatt inn og splittet, og sendt ut til kyrne, sånn at de får lov til å ete. Og det da blir kalt silo.
Ja.
For det er en ganske annerledes konsistens på det enn på gras ifra bakken.
Ja.
For det har lugget så lenge inni denne romballen.
Mm.
Men er silograsset, er ikke det tørt?
Nei. Høy er tørt.
Ah.
Det er lagret på en veldig annerledes måte.
Okay.
Men silo, det er ganske vått, så hvis du tar en bråte med silo da, i nevene dine og klemmer på den, så vil det renne sånn silosaft ned på nevene dine. Så det er veldig vått, det graset.
Men tanken i denne studien da, var i alle fall det at hvis de får gå på beite, så vil de produsere mindre melk. Og så sier hun at det stemmer ikke, og det er jo en god ting da. Og hennes artikkel, eller jeg tror faktisk hennes store avhandling heter Finding Graze Time, Combining Grazing with Automatic Milking. Men en artikkel hun skrev i den forbindelse som ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Journal of Diet... Nei, vent da. en gang til. Journal of Dairy Science.
Oi, er det et eget tidsskrift?
Ja, det et eget tidsskrift. En av hennes artikler, den ble I 2019 kåret til månedens beste I det tidsskriftet.
Jaså. Wow.
Så det veldig kult.
Ja, det jo gøy. Okay. Men tanken jo kanskje da at når de går ut, så vil de ikke ete så mye. At det ikke nok mat, det eller at de ikke finner på selv og, og ete nok. Men de går jo konstant og ete.
Ja, ikke sant.
Det sant. Men det, altså det at kyrne skal ut og beite på sommeren, det et krav?
Mm.
Så de skal alltid ha sommerferie?
Ja,
dem, på en måte.
Det lovfestet sommerferie på deg. De har krav på, nå tror jeg det blitt øket fra 12 til 16 veker.
Oi! Såpass, ja.
For de som har båsfjord I alle fall.
Så bra.
De bøndene som opprettholder det, synes jeg vi kan si at flinke. Og nå skal dere høre Hilja med flink.
Jeg heter Fetisha. Og du hører på Radio Revolt.
Det har vært mye debatt rundt dette med melkeproduksjon som vi nå har snakket om I det vide og det brede. Fordi tradisjonelt sett så har det vært vanlig å skille ku og kalv innen kort tid etter fødsel, og det nevnte vi jo I sted, så fort som mulig så skiller man de.
Mm.
Og det økende debatt og oppmerksomhet rundt det etiske ved et driftsopplegg hvor ku og kalv skilles tidlig. Og forbrukerundersøkelser fra andre land viser at de fleste forbrukerne ønsker at ku og kalv skal få være sammen. Og samtidig så ser vi at flere melkeprodusenter, også I Norge, interessert I å kunne gjøre det. For samværet mellom ku og kalv, det kan fremme dyrevelferd og naturlig adferd. Og samtidig så det en del utfordringer som stress ved separasjon og mindre levert melk fra kyr som går med kalv. Hva ditt take på dette, Pernille?
Jeg tenker jo at jeg synes det veldig fælt når vi tar kalvene fra kyrne. Mm. Så jeg jo sånn sett enig I at jeg skulle ønske at det kunne gått I lag.
Mm.
Problemet der at det veldig få fjoser som bygd for den typen drift. For det krever litt andre forhold I forhold til at vi har for eksempel en måke som går og drar skiten automatisk. Mm. Hvis kalvene begynner å legge seg på gulvet, så kan de bli dratt med denne måken og ned I skuten, og det jo ikke helt heldig.
Nei.
Eller bare generelt at de kommer seg veldig lett opp på forgangen, at de ikke holder seg nærme foreldrene sine. Så det veldig mange sånn praktiske problemer da, som gjør at hvis den skal ha den type drift, så må en bygge annerledes, investere ganske mye penger I det. Og det nok en barriere for ganske mange bønder. Mm. Jeg vet jo at meg og mor har jo sagt at hvis du skulle ha bygd på nytt, så hadde du bygd på en måte som hadde gjort at du kunne beholdt ku sammen med kalv.
Mm.
Nettopp på grunn av den der omsorgen som kunne vise for kalven, mm. og hvor fint det og hvor bra det for dem.
Mm.
Men det ganske pengekrevende.
Ja.
Og penger ikke det bønder har mest av for dagen.
Nei, det sant. Hva synes du, Mari?
Jeg veldig enig I mye av det Pernille sier, og jeg tror også at vi har på en måte kanskje de siste 30 årene eller noe sånt, fått mer et sånt syn på at dyr har følelser og har en helt annen verdi enn mm. en vi kanskje hadde hatt før. Da. Og at vi legger veldig mye sånn ja, etisk verdi og følelser I dyr. Altså, sånn som nå I det siste har folk reagert veldig på at laks I fiskeoppdrett for eksempel svømmer rundt med store kjøttsår, da blir det sånn, oi, det jo fælt.
Mm.
Så vet vi, hvor mye føler egentlig den laksen? Hvor mye føler egentlig den kua? Men det det jo også mye forskning på, da.
Mm.
Så det liksom, ja, jeg tror det på en måte veldig munnet, eller bunnet ut I at vi tenker at kua og kalven har det sånn og sånn.
Mm.
Og som du sier, Pernille, det jo naturlig et morsinstinkt der.
Mm.
Men den kalven har det jo fortsatt bra, og den kua har det jo fortsatt bra I den driften de lever I da.
Mm.
Men så jo spørsmålet som, ja, som vi snakket om litt tidligere I sendingen her også, hadde melkeproduksjonen blitt optimalisert også, på en måte, mm. av at den kalven og den kua får gå sammen?
Mm.
Det vet du ikke.
Jeg har jo snakket med, jeg skrev masteroppgaver nå, hvor jeg snakket med bønder.
Ja.
Og jeg, hun ene bonden jeg snakket med der, hun hadde løsdrift, så kyrne gikk fritt, men hun tok ikke kalvene fra mamma sin.
Nei.
Så det fikk lov til å gå sammen. Men hun hadde jo veldig få kyr, rundt omkring 15-20 kyr, og det var veldig krevende for henne, for hun måtte gå og justere denne melkeroboten, som skal under og malke djuret. Det måtte hun justere på hver eneste malking, for det at når kalven drikker, så drikker han jo kanskje bare fra en spenne, Så då blir den ene spenen, då blir det väldigt lite mjölk i den. Mm. Och då börjar roboten och vara sån oj, nu måste jag prova på ny, nu måste jag prova på ny för att få tak i denna här. Mm. För det är ju inställt på att ta tak på samma plats för det djuret plejer vara lika stort på alla sidorna.
Mm.
Så det gör att det blir mycket mer krävande nog.
Det høres kjempekomplisert ut, og noen andre som sikkert opptatt av hvor mye man kan melke, det Goat Milker, som nå skal ha låta Black Grass.
Hei. Dette Grønne Myhrer. Og du hører på Radio Revolt.
Du har hørt uillustrert vitenskap om melk, melkeproduksjon og kyr. Mari, hva synes du om dagens sending?
Kjempespennende.
Pernille, hva synes du?
Kjempekjekk.
Jeg synes også det har vært veldig gøy, og jeg har lært masse i dag, dere. Vitenskap
næringsrikt!
Juhu! Velkommen tilbake, kjære lytter, neste uke, samme tid. Da får du et like spennende tema. Ha det bra!
Ha det!
Du har lyttet til en podcast fra Radio Revolt, studentradion I Trondheim. Likte du dette, kan vi også anbefale.
Jeg Erna Solberg.
Dette Tøffel.
Jeg Simon Eggestad Krygger.
Jeg Emil Iversen.
Vi heia fotball.
Ja, vi heia fotball.
Velkommen til Flomlys. Det riktig, det på Radio Revolt, og der vi I gang, ja. Ok, ja, sånn, ja.
Vi skal holde oss mest I sportens verden.
Det jo radio vi prater på her, så vi skal få litt musikk også.
Bladmelk.
Dikt fremført og komponert av Andreas.
Enten eller, det til spillet, og I dag spiller vi...
Banor?
Ja, banor.
Hva det for noe?
Nei, banneord. Og banor, ja.
Flomlys.
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 Radio Revolt.